Добрий день усім добрим людям. На програму «Суботні зустрічі» вас запрошують журналістка Емма Бабчук та режисер Тетяна Вайцещук. Обіцяємо вам цікаву співрозмовницю і не менш цікавий привід до самої розмови. У мене в руках, я сказала б, безцінна книга із простою і надзвичайно місткою назвою «Україна. Наука і культура». Випуск 34-й. Ну, заглянемо, бодай, на сторінку 290, а всіх, нагадаю, 460. Читаю. Пряма мова. Повернення до непрочитаного. Цікаво. У Києві на Бессарабці досі стоїть камінний Ленін. На постаменті можна прочитати слова, добре знайомі кожному, хто був, бодай, старшокласником за радянських часів. Студент мусив знати їх на зубок і не забувати цитувати в рефератах. Партійні функціонери переносили їх з промови до промови, як незаперечну істину, що не потребує аргументів. Слова такі. При єдиній дії пролетарів великоруських і українських вільна Україна можлива. Без такої єдності про неї не може бути й мови. Деякі люди, а серед них і нібито народні депутати, і навіть голови Верховної Ради, у дні радянських свят досі приходять сюди з квітами. Ну, як і вчора, скажімо. Приводять дітей. Чи розказують вони дітям, з якого приводу та у зв'язку з чим були сказані ті слова з постаменту? Та й чи знають вони про те самі? Навряд. Бо, як правило, Леніна, принаймні за нашої пам'яті, не читали, хіба що бездумно для заліку, п'яте через десяте конспектували. Частіше з покоління в покоління студенти передирали так звані конспекти першоджерел. Прочитаймо ж хоч тепер, про яку саме вільну Україну писав Ленін. Це через кілька сторінок після тих з пам'ятника слів. Цитуємо мовою оригіналу. «Борьба проти всякого національного гнета, безусловно, да. Борьба за всякое національне развитие, за національную культуру вообще, безусловно, нет. Пролетариат же не только не берется отстоять национальное развитие каждой нации, а напротив, предостерегает массы от таких иллюзий». Це вже не карбувалося на пам'ятниках. Так що ж це було? Про що йшлося в цьому матеріалі? Я запитую про це у нашій гості. Головний редактор щорічника «Наука і культура», заслужений працівник культури Олена Сергієнко у нашій студії. Добрий день.
Добрий день. Це ми готували до друку спогади Юрія Юшкевича. Нам їх дала культуролог Ніла Підпала, вона його добре знала. Власне, перед тим такий історик Сергій Білокінь привів до нас дочку Юрія Юшкевича, яка тепер у Москві живе. З'ясувалося, що ці спогади існують, і ми їх подивилися. Це надзвичайно цікаві спогади. От я вам скажу тільки одне, що Центральна Рада, коли в нас постала, то на другий день уже було створено дві гімназії імені Шевченка імені Костомарова. Це Юрій Юркевич якраз вчився в цій гімназії, а мама його там вчителювала. А Лев Юркевич, його тато, він був соціал-демократ, був в Швейцарії у еміграції, тоді як і Ленін там був, і вони полемізували. Оці слова – це якраз з цієї полеміки. Гуртаючи Леніна, ми ці слова знайшли, це все зрозуміли. І я питала у багатьох людей, от ніхто не пам'ятав, звідки і чого вони сказали.
Так, і на пам'ятнику читаємо, так. Проходимо і не замислюємося.
Бо мені так здається, що якби хтось пам'ятав і подумав, то він би відчув цю ганьбу. Що ми оце там ці слова терпимо досі і навіть не поставили табличку якусь, де би було заперечення, де би були слова самого Юркевича. Щоб була вже і там полеміка, щоб ми знали. Це якась наруга над собою. Оце ще зараз вклонятися тим словам, які нищили нашу ідею, українську ідею, які нищили ще тоді, ще до Першої світової війни. Так?
Мені так би хотілося, щоб кожен, хто нас сьогодні слухає, мав таку можливість прочитати у щорічнику цей матеріал. Взагалі, про що ця книга?
Це книга про український світ і про історію. про терпкий досвід поступу нашого, про зріння наукові. І це книга для людей, які от люблять і вміють, і люблять читати, не для розваги, а для того, щоб пізнавати світ. Взагалі, от є такі поважні соціологічні дослідження, з яких видно, що 2/3 всіх своїх знань про світ ми беремо якраз у таких книжок. Нібито не обов'язкових, це не підручники. Тільки 1/3 з літератури фахової. І от досконалі суспільства мали би дбати, і часом дбають, саме про розвиток цього жанру і про таку літературу. У нас якраз, треба сказати, давні і такі добрі традиції. Скажімо, от перший журнал математичний, науково-популярний, був створений в Києві. Професор Єрмаков його створив. Такий журнал елементарної математики. Це був єдиний журнал на всю Велику Росію. Виходив він до 17-го року. На ньому було написане головне, що рекомендовано Міністерством просвіщення гімназій і реальних училищ. В ньому друкувалися ще такі теми для досліджень, розраховані на молодь. Що цікаво, в Прилуках тоді вчився в гімназії Георгій Вороний і дослідження своє написав, і Єрмаков його надрукував. А тепер Георгій Вороний, ну, один з найвидатніших математиків ХХ століття.
Я знаю, що в попередніх випусках був надзвичайно цікавий матеріал про Вороного. Я, до речі, про нього дізналася саме із щорічника. А в цьому випуску цілий розділ «Жити в світі математики». Тут є і цікаві філологічні розвідки, і про альтернативні джерела енергетики.
Хочу сказати, що від таких всеосяжних тем про життя як таке, скажімо, до таких нібито приземлених тем, як от як збудувати хату, щоб вона акумулювала тепло і щоб вона те тепло утримувала. Зараз це дуже актуально. Називається ця стаття «Як вижити в час енергетичної кризи». Все це єднається, переказати це все неможливо.
Звичайно.
Навіть і назвати авторів мені би не хотілося називати, бо ми не кажемо ніколи та інші, а всіх не назвеш, що тут є. Через те треба читати книгу. Це насправді от варто того, щоб її відкрити і прочитати. Я прийшла в цю редакцію працювати трохи випадково. У мене були якісь інші плани. І коли ми зробили першу книжку, мені захотілося, щоб її читала молодь. І її прочитала така дівчинка 14 років, і вона мені сказала, що ця книжка пробуджує любов до України. Це був 80-й рік. Ну, що там такого було? Це була досить жорстка цензура. І, як сказати, але коли воно якось робиться нормально, так як для себе, да, як ти робиш, як ти розумієш. І це, і після цього я лишилася тут працювати. Після цього мені здалося, що ну і справді можна щось робити, раз якщо те, що ти робиш, воно передається і промовляє до когось.
Мають можливість учні сьогоднішні читати таку от літературу.
Ми хотіли би, щоб це так було. В бібліотеці має бути фахівець також. Має бути людина, яка любить книгу і яка не розуміється. І навіть якщо книги дають зараз, в бібліотеках навіть є добрі книги, то все одно треба, щоб хтось цьому давав лад. А взагалі-то мені завжди хотілося, щоб наша книга була в шкільних бібліотеках. Ну, а зараз чим далі, тим трудніше. Я так розумію, що тепер у нас буде криза і так далі. І в зв'язку з цим мені дуже приваблива одна ідея. Під час війни нам, американці, як союзники, допомагали. Там і повідло, і черевики якісь, і все на світі. Тоді були ще й книжки. Я так собі думаю, що, звичайно, черевики були більш нам
потрібні.
Але от зараз, я коли беру цю книжку в руки, там підпис на кожній книжці. Це якась мерія, бо якийсь Джон взяв цю книжку чи купив цю книжку, і на тій там така наклеєчка, і написано англійською «Героїчному радянському народові від народу Америки». А підпис особистий такий. Я собі думаю, як би це нам завестися на таке? За радянського часу, знову ж таки, була Укркнига. Тоді цієї проблеми не було. Всі книги доїжджали до всякого хутора, до всякого села. Так. Зараз цього нема. Зараз все отут. У нас. Я коли приїхала в Київ вчитися в 16 років, перше, що я пам'ятаю, це довжелені черги на Червоноармійській вулиці в книгарню передплатних видань. Де сліди цієї книгарні? Що там тепер є? Дивіться, мистецтво тут коло радіо. Ми там клали книжку. Магазин «Нот» з другого боку. В Київ був весь у книгарнях, або поезія трохи далі. Я пам'ятаю, колись була черга через весь Майдан Незалежності до книгарні «Поезія» за книжкою Ліни Костенко. Я купила 4 книжки. Я би купила більше, але боялась, що мене наб'ють ті, що ззаду, і що бояться, що їм не вистачить. Де тепер це цей магазин.
І не даремно і в книжці ви про це, цей крик душі вашої. І я б не сказала, що сьогодні згас інтерес до літератури, до художнього слова і до поезії. Ви тут надрукували список, скільки книгарень знищено тільки у Києві. А що вже казати про ті містечка віддалені від
Києва?
Так,
і там понищено, бо кругом же є люди, які хочуть це зайняти. Так от я хочу сказати про цих людей, які це позаймали. Як їм не стидно? Спитайте тепер, чий магазин оцей ноти? Чий магазин мистецтво? Хто це купив собі? Якщо це все нормально, то треба, щоб скрізь хто що взяв, було написано, хто це взяв, чи є воно, хто його тримає, щоб можна було до когось позиватися, щоб можна було прийти і спитати, на що ви це взяли? Я єдине на що сподіваюся, що у цих людей багатих. Колись виростуть діти розумніші за них. І колись їм спаде таке на думку. І колись вони скажуть, стануть перед людьми. І покаються. І все це віддадуть даром. Бо їм буде, їх буде сором пекти, що вони в цих приміщеннях є. У нас в селі була хата, стояла порожня. Ця хата, її ніхто не купував. І якщо приїхав хтось з іншого села купити хату, то йому казали, то хата з краденого дерева. Не бери, там не буде щастя. І ніхто її не взяв, і вона пусткою стояла. Бо жила мораль у народі. І я хотіла би сказати ще про Михайла Йосиповича Ядренка. Ви сказали, життя в світі математики. Те, що школярів готували, всі математичні школи, ці при університеті, це все справа цього Ядренка. А він це перебрав від Боголюбова, коли той ще тут працював в інституті математики. Ольга Михайлівна, його дочка, розказувала, що коли його швидка забрала, і на столі в нього лежав томик Тодоса Осьмачки відкритий. Ми потім гуртали так Осьмачку, натрапили на одні слова, подумали, що це могла бути ця сторінка. Все почати з помилок завжди має згубний кінець для справи. Почала наша інтелігенція боротися за волю своєї нації так, щоб було більше слідів для історії, а не для живої справи. Та й наробила історичних фактів сумнівної якості. І всі тепер партії нашого народу і сам народ покутують у страшних муках накоєне. І минуле нас тепер навчає, що чим безвиглядніше для нашої рідної нації, тим з більшою жадобою і розпачливою звагою ми повинні відверто боротися за свою правду і правдивість наших вчинків, щоб, коли настануть нові покоління і не знайдуть навіть натяку, де наші кості лежать, знайшли наші сподіяні діла.
І от ці слова Тодося Осьмачки, вони, власне кажучи, і розшифровують весь зміст останнього випуску щорічника «Наука і культура» 34-го випуску. От якби справді книжку купили земляцтва для подарунку.
Ну, чернігівське земляцтво мало б бути дуже зацікавлене. Ядренко якраз з-під Ніжина. Потім сумське земляцтво, там є про Кролевець, такий дуже розкішний матеріал. Або Юркевич, село Криве. І вся Житомирщина мала би пишатися. Що я би просила тих, хто це чує, і кому це якось стало цікаво? От відкрийте книжку, а далі вже воно якось само собою складеться у вас з тими текстами. Я хвалю це, бо я його сама не пишу. Це пише дуже розумний народ. Це Іван Дзюба, Ярослав Дашкевич, Леонід Залізняк, В'ячеслав Шестопалов, Вадим Локтєв, Віталій Курдюм, Елла Лібанова, Сергій Фірстов, Олексій Созінов, Костянтин Тищенко. Між іншим, українська частка історії Риму. Це дуже цікаво. Читаєш його, не відриваючись, і починаєш багато чого розуміти.
Я дуже хочу вірити і дуже сподіваюся, що ваше слово буде почуте. І слухачам нашим шановним щиро раджу, візьміть в руки останній випуск щорічника «Наука і культура», випуск 34-й. Перед вами відкриється світ дивовижний, світ науки, безмежний світ культури. Станете багатші душею, пізнанням. Пізнаєте і навколишній світ, і себе у цьому світі. Щиро раджу. Це була програма «Суботні зустрічі». У нас гостювала головний редактор щорічника «Наука і культура», заслужений працівник культури Олена Сергієнко. Програму підготували режисер Тетяна Войцещук, оператор Вікторія Карпачова і журналістка Емма Бабчук. Щасти нам усім!